snakker ud fra. Så inden vi sådan går ind i Hiskias liv, så skal vi se lidt på Israels historie. Men før vi gør det, så skal vi bede sammen igen. Herre Gud og himmelske Far, vi siger dig tak, fordi at dit ord det er levende, og vi takker dig for, at vi også kan lære noget af historien og historierne i det gamle testamente. Og vi beder dig om, at du i aften vil komme til os igennem Hiskia og det vidnesbyrd, han er midt i en rigtig, rigtig vanskelig tid. Herre, jeg beder om, at du vil tale til os ved din hellige ånd. Amen. Ja, vi lægger ud med lidt bibelhistorie. Hvis vi lige går helt tilbage til Abraham, Isak og Jakob, så er det ligesom der, Israel får et løfte om, at i ham, Abraham, skal alle jordens folk velsignes. Så sker der jo det, at Jakobs søn Josef, han bliver smidt i en brønd, og så bliver han samlet op derfra og sendt til Egypten. Og det, der sker dernede, det er jo, at efter at der har været hungersnød i Israel, så rejser familien ned til Josef dernede i Egypten. Og så sker der jo det, at de bliver dernede i 400 år. Så bliver det helt forfærdeligt at være der. De beder til Gud, og Gud hører deres bøn, og de bliver udfriet fra Egypten. Så vandrer de igennem ørkenen der i 40 år. Og undervejs i ørkenen, der sker der jo enormt mange ting. De er ulydige mod Gud, og Gud han har lyst til at forkaste dem gang på gang, og så går Moses i forbøn for dem, og så har Gud tålmodighed med dem. Og til sidst, så bringer han dem ind i det forjættede land. Men der er lige en lille ting, vi skal lægge mærke til her, og det er den første røde klamme deroppe, eller med rød tekst. Fordi Gud han har faktisk sagt til sit folk, I skal ikke have nogen konge, ligesom de omkringliggende folk, de har. Og alligevel, så får de kongeloven. Det kan man godt undre sig rigtig meget over. Men det er selvfølgelig noget at gøre med Guds forudvidenhed. At han ved, at på et tidspunkt, så kommer hans folk til at forlange at få en konge, ligesom folkene rundt om har det. Så der i 5. Mosebog, kapitel 17, vers 14-20, der kan vi læse om, at Israels folk får kongeloven. Og jeg har lyst til at læse lige et par vers der. Nu kan jeg jo se, at i hvert fald alle LMU'er, de har deres bibel med. Jeg ved ikke, om de andre også har, men der er i hvert fald mange, der har deres bibel med, og vi skal arbejde lidt med Bibelen i aften. I 5. Mosebog, kapitel 17, vers 14-20, der har vi simpelthen kongeloven, som de får, inden de overhovedet har fået en konge. Og selvom det slet ikke var meningen, at de skulle have en konge. Men der er noget, vi skal lægge mærke til, som står der. Der står fra vers 15, der skal du gøre den, som Herren din Gud udvælger, til konge over dig. En af dine landsmænd skal du gøre til konge. En udlænding, en som ikke er din landsmand, må du ikke gøre til kongen. Når han har bestedet sin kongetrone, skal han tage en afskrift af denne lov til eget brug efter levitpræsternes diktat. Den skal ligge hos ham, og han skal læse i den hele sit liv, for at han må lære at frygte Herren sin Gud, og omhyggeligt følge denne lovbogs ord og disse love. Så det er jo meget konkret. De får at vide, at den her konge, han skal følge det, vi i dag vil sige, det der står i Bibelen. Og det er ikke bare sådan, at han skal tage den frem en gang imellem. Der står simpelthen, at den skal ligge hos ham. Den skal være helt, helt tæt på ham. Og det er jo fordi, at det der står i den, det skal simpelthen være det, han retter sig efter som konge. Ja, så går vi lige lidt videre. Så kommer de jo ind i det forjættede land, cirka 1250 år før Kristus. Får lov til at komme ind i det land, som Gud han har lovet dem. Så er der en dommertid, en tid, hvor det var dommer, der ligesom bestemte, hvad der var rigtigt og forkert, og dømte de forskellige sager. så sker der det, som Gud han havde forudset, at de vil bede om at få en konge. De siger, Gud, når alle de omkringliggende lande, de har en konge, så vil vi også have en konge. Vi kan ikke styre det her land uden en konge. Det siger Gud, jo, det kan I godt. Men de bliver ved, og så får de en konge. Og så ved vi, at det er Saul, der er den første konge i Israel. Han bliver efterfulgt af David, af hyrdedrengen David, og efter det, så kommer Salomo. Så sker der det, efter Salomo, at landet deles i to. Israel i nord og Juda i syd. Og det er jo noget rigtig skidt. Fordi så er det ikke længere et folk, men to folk. Så er der to hovedsteder. Juda har Jerusalem som hovedstad. Ja, så er vi fremme ved Hiskia, cirka 700 år før Kristus, og der har været en masse konger før ham. Ja, se, Hiskia, ham finder vi i anden kongebog, blandt andet anden kongebog kapitel 18-20. Der finder vi historien om Hiskia. I kan også læse om ham andre steder i Bibelen, blandt andet i Esajas' bog, kapitel 36-39. Fordi det, der er interessant her, det er jo, når vi skal forstå Bibelen og sin helhed, så er der nogle konger, for eksempel, og ind i den tid, så er der jo nogle profeter, der taler ind i samtiden. Og en af dem, der taler ind i tiden, mens Hiskia er kongen, det er Esajas. Det er Esajas. Men hvis jeg lige kort skal fortælle om, hvordan det er på Hiskias tid. Hiskias far, han hed Akas. Og Akas, han gjorde lige stik modsatte det, som vi kunne læse om i kongeloven. Han havde slet ikke Guds ord tæt på sig, og han fulgte det langt fra. Der står faktisk, hvis vi læser lige i 2. kongebog, kapitel 16, vers 2-4. Hvis vi tager der fra 2b, så står der om Akas. Han gjorde ikke, hvad der var ret i Herren hans Guds øjne, sådan som hans far David gjorde. Han fulgte Israels kongers spor. Han lod endnu sin søn gå gennem ilden efter de afskyelige skikke hos de folkeslag, som Herren havde drevet bort foran israelitterne. Han bragte slagtoffre og tændte offerild på højene og bakkerne og under alle grønne træer. I 2. krønikebog, der kan vi også læse om, at Akas, han tog sine egne børn og kastede dem i gabet på Molok, en afgud, som man forestiller sig har haft et kæmpe gab, og så har man simpelthen offret børn og kastet dem ned i gabet på den, og på den måde offret til guderne. Ganske forfærdeligt. Ganske forfærdeligt. Så Hiskia, han har sandsynligvis set sin egen bror blive kastet ned i gabet på Molok og slugt. Det er afgudsdyrkelse, så det gør noget. Han er en presset mand, Hiskia. Nu har vi brugt lidt tid på at se lidt på historien, og historien frem til, at han er blevet konge, og hvordan det er på den tid. Så skal vi prøve at se på nogle få ting, hvad det er, Hiskia han gør op med. Fordi Hiskia, hvis vi bladrer hen til kapitel 18, så står der i vers 3, han gjorde, hvad der var ret i Herrens øjne. Hiskia, han gjorde, hvad der var ret i Herrens øjne. Så han gør ligesom op med sin fars måde at leve på og dyrke guderne på. Han gør oprør, kan man sige. Han laver en revolution. Det første, han gør op med, det er det med ofringer til Molok. Det er jo ganske afskyeligt. at man kan finde på at ofre sine egne børn til Molok. Og man skal så spørge, hvorfra vidste Hiskia, at man ikke måtte det? Jo, det står faktisk i 3. Mosebog, kapitel 20, vers 1-6. Der står der, at hvis man gør det, så skal man lide døden. Så vil Gud straffe med døden, hvis man ofrer til Molok. Han siger til dem, I skal være hellige, ligesom jeg er hellig. Så Hiskia, han tager lovbogen frem. Han tager det frem, der står i Guds ord og ser, hvordan er det lige, jeg skal leve og være som konge? Så tager vi lige en flyver og flyver frem til 2018, op til vores tid. Og så kan vi jo stille os selv det spørgsmål. Hvad er Molok i 2018? Hvad kunne Molok være hos os her i Danmark, her i Vesten? Jeg har tænkt lidt på det. Hvad kunne Molok være? Altså, der er jo ingen, der tager et barn og kaster det i gabet på sådan et uhyre. Det gør man bare ikke. Det kan man ikke finde på. Og så alligevel. Nu siger jeg noget, som jeg ved, hvis man har været i berøring med det, kan komme til at såre dybt. Men jeg synes alligevel, jeg vil sige det. Også fordi jeg tænker, at der er brug for, at det bliver sagt. Siden 1973, der har vi slået 800.000 børn ihjel i Danmark ved abort. Er det Molok? Jeg ved det ikke. Det jeg ved, det er, at det er Guds ord imod at slå børn ihjel. Og jeg tror et eller andet sted, at vi gør det, fordi at vi vil selv kunne bestemme over vores liv. Det er en del af vores kultur, en del af vores arv, en del af vores frigørelse. En del af det at gøre lige det stik modsat af at have det liggende hos os. Tag Guds ord væk og forkaste det. Og så gør os selv til dommere, selv til guder, selv til herre i vores eget liv. Så legaliserer vi fri abort. Og jeg går ud fra, at stort set alle herinde vil være imod det. Det tror jeg. Men grunden til, at jeg siger det, det er, at vi har brug for at tage arbejdshandskerne på. Vi har brug for nogen, som tør skrive nogle artikler i aviser. Nogen, som tør at stå op og sige det, at det er Guds ord imod, og at det er forkert. Og til jer, der er unge, I bliver presset helt vildt, og vi bliver presset som kristne på alle mulige måder. Og vi kan næsten få det sådan, at jamen, det er jo egentlig ikke så slemt. Det er nemmest bare at tie stille. Man bliver ikke populær af at gå op imod det. Jeg tror, vi skal ture og åbne munden. Lad os bede om at få åbnet øjnene, ligesom Hiskia, og gør op med det. Og sige, folk er imod. Og derfor har jeg også lyst til at sige her i aften, at hvis der er nogen af jer, der er politikere eller gode til at skrive eller noget, så skriv, gå ind i det, kæmp, tag arbejdshandskerne på. Der er et arbejde, der skal gøres, hvis vi vil holde os til Guds ord. Det var den ene ting, som Hiskia han gør op med. I kan selv tænke videre over, hvad der kunne være Molok i vores tid. Jeg tror, der er mange ting, der kan nævnes. Den anden ting, som Hiskia han gør op med, det er noget meget sådan, i udgangspunktet faktisk, det er sådan ret fromt et eller andet sted. Vi skal lige prøve at kigge i kapitel 18, vers 4. Der står der, at Hiskia han fjernede offerhøjene, knuste stenstøtterne og huggede asjerapælen om. Kobberslangen, som Moses havde lavet, slog han i stykker, for indtil da havde israelitterne tændt offerild for den. Kobberslangen, hvad husker vi det for? Jo, det husker vi jo fra israelitternes tur ude i ørkenen der, de der 400 år, da de var ude i ørkenen. Der husker vi jo godt, at på et tidspunkt, en af mange gange, der gør israelitterne oprør mod Gud, og Gud han slår ned på det, og så sender han giftslanger ud blandt folket, som bider dem, og der er mange mennesker, der dør. Og så går Moses igen i forbøn for folket, og så siger Moses til, eller Gud til Moses, du skal lave en stang, en kobberslange, og sætte den på en stang, sådan at folk de kan se derop på og blive og bevare livet. Den her stav, som jo var noget rigtig godt derude i ørkenen, de blev hjulpet, de blev reddet, de bevarede livet ved at se hen på den. Den her stang, den har de simpelthen taget over skulderen og taget med ind i det forjættede land. Og derinde, så begynder de så at misbruge den her stang. Så begynder de at ofre til den i stedet for og gøre den til en gud. Sikkert fordi de har tænkt, den kunne redde os dengang ude i ørkenen, så kan den også redde os nu. Gud, ham tænker vi ikke så meget på. Nej, nu er det den her stang med kobberslangen, som vi ofrer til. Den blev simpelthen misbrugt. Så derfor så gør Hiskia det, at han fjerner den. Han fjerner den. Se, dengang Adam og Eva, de faldt i synd, der blev slangen jo forbandet. Der spredte den gift til hele menneskeheden. Og det gjorde den også ude i ørkenen. Der fik de lov til at smage giften igen. Så laver vi lige et hop frem i tiden. Frem til Jesus. Hvad er det, Jesus han gør med den her kobberslange? Han tager den frem igen. Han tager den frem igen. Som et eksempel på, hvem han er, og hvad han er kommet for at gøre. Vi kender versene fra Johannes 3, 14-16. Dem vil vi tage os tid til at læse. For der er et fantastisk evangelium her, som vi skal have med. Johannes evangelie, kapitel 3, vers 14. Der står der i vers 14, og ligesom Moses ophøjede slangen i ørken, sådan skal menneskesønnen ophøjes, for at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For mig der er det bare blevet så stærkt det her, fordi hvis vi tænker tilbage på slangen der i Edens have, som spredte gift til alle folk, op til os, og så kommer slangen ud i ørkenen, som blev en redning, som så godt nok senere blev misbrugt. Men så bruger Jesus det eksempel igen om sig selv, at han skal være den kobberslange. Han skal ophøjes for at redde os, for at redde dig og mig, for at frelse os. Jeg ved ikke, men jeg tænker, at dem, der har gået sammen med Jesus og vandret sammen med ham, og han har fortalt historier, og han har undervist, der må det have været enormt stærkt. Og få beretningen om Hiskia, der tager den væk, kobberslangen, fordi den bliver misbrugt. Og så Jesus, han igen tager den frem som eksempel på, hvem han er, og hvad han vil, han er kommet for at gøre og bringe liv. Han skal ophøjes for at frelse hele menneskeheden. Og jeg har lyst til at sige til jer her i aften, uanset hvad der måtte være i jeres liv, af Molok eller afguder af forskellige slags, bring dem til Jesus. Lad ham tage dem væk. Han kan rense alt ud. Alt synd kom han for at fjerne. Da jeg var på Hemmestrand for 28 år siden, der sad jeg en dag under en bibeltime, og det var Bent Larsen, der prædikede. Og jeg tror, vi var sådan en flok, der var, vi var optaget af det her. Og så nævner Bent Larsen verset fra Kolossenserbrevet 2:14, hvor der står, han slettede vort gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at navle det til korset. Det blev bare så enormt stærkt for mig. Så sådan, hvis jeg skal sætte en dato på, hvornår jeg i hvert fald blev bevidst om, at jeg hører Jesus til, så er det der. Og jeg kom til at tænke på korslangen. Jeg kom til at tænke på Jesus, der blev ophøjet. For min skyld. Og det gør han også for dig. Han har gjort det for dig. Alt det, der skal til. Vi skal ikke ofre til Molok. Vi skal ikke ofre noget som helst. Vi får lov til at tage imod Jesus, som den han er. Vores frelser. Ja. Det sidste, eller det næste, det bliver ikke helt det sidste. Det næste, vi skal standse for, det er, for Hiskia, der, han var en rigtig presset mand. Han var enormt presset. Israel i nord, som vi lige så her, med Hiskia, var faktisk mere eller mindre ført i eksil, altså var blevet ført bort af Syrien. Og situationen er den, at Assyriens konge, Sanherib, faktisk står og banker på nede ved Jerusalems port. Sådan helt udenfor. Og hvis I læser kapitel 18, så vil I se der, vi kan ikke tid til at læse det her, men der vil I se, hvordan Sanherib han håner Hiskia. Han siger til folk, I skal jo ikke stole på Hiskia. Alt det, han siger, det er noget, han bilder jer ind. Det går ikke an at stole på Gud. Og da Hiskia han så hører det, så kan vi læse i kapitel 19, at han flænger sine klæder. Han er virkelig, virkelig ud af den. Han er frustreret. Han er bange for, hvad der skal ske. Og så kommer vi frem til det, som er det andet sådan hovedemne for i aften, som jeg gerne vil minde jer om. Og det er fra vers 14. Der står der i kapitel 19. Da Hiskia havde modtaget brevet af sendebudene og havde læst det, gik han op i Herrens tempel og bredte det ud for Herrens ansigt. Så bad Hiskia for Herrens ansigt. Herre, Israels Gud, du som troner på keruberne, du alene er Gud over alle jordens kongeriger. Du har skabt himlen og jorden. Vend dit øre til og hør, Herre. Åbn dine øjne og se, Herre. Hør de ord, Sanherib har sendt for at spotte den levende Gud. Sandt er det, Herre, at Assyriens konger har lagt folken og deres lande øde og kastet deres guder i ilden. Men de var jo ikke guder, kun menneskehænders værk, træ og sten. Derfor kunne de ødelægge dem. Herre vor Gud, frels os fra dem, så alle kongeriger på jorden kan vide, at du, Herre, er den eneste Gud. Akas, han er bange. Han er rigtig bange. Han er bange for, hvad der skal ske med Jerusalem. Kommer Sanherib nu også bare lige og tager byen, ligesom han har gjort med Israel? Så er det, han gør det her. Han går op i Herrens tempel. Og så tager han sådan, jeg forestiller mig, jeg ved ikke, om det har været læder eller en eller anden rulle, og så bare breder det her brev ud, som han har fået fra Sanherib, ud for Herrens ansigt. Gud, se her. Se, hvad de skriver om dig. Se, hvordan de spotter dig, Gud. Prøv lige at se. Så prøv at bladre hen på næste side og se, hvad der sker. Det er en bønhørelse, der virkelig vil noget. I vers 35 står der, samme nat gik Herrens engel ud, og i Assyrernes lejr dræbte han 185.000 mand. Det er jo helt vildt. Dengang Jeg snakkede med dem i teenklubben om det her. Så var der en af dem, der spurgte, hvordan i alverden kan Gud gøre det, hvis han er en kærlig Gud? Hvordan kan han tillade sig at slå så mange mænd ihjel? Og jeg har sådan set ikke noget svar. Det jeg ved, det er, at Gud, han hørte Hiskias bøn. Gud, han hørte Hiskias bøn. I LM's landstyrelse, eller jeg ved ikke, om det kommer derfra, men det er i hvert fald skrevet ud i Tro Mission, der vil man gerne gøre 2018 til et bøndens år. Jeg tror, vi har brug for at bede. Bede rigtig meget for os selv og for vores folk. Be om vækkelse over vores land. Gør ligesom Hiskia, han gør her. Simpelthen sådan brede det ud. Jeg ved ikke, om det er via en notesbog eller hvad det er. Men brede det ud for Herrens ansigt og sige, Gud, se til os, åbn dine øjne og se vores nød i vores land. Der er så mange, der ikke kender dig, Gud. Det er jo dejligt, vi kan sidde som flok herinde i missionshuset i aften. Det er rigtig skønt. Men hold fast, hvor ville det være fantastisk. Vi er jo dobbelt så mange. Hvis det var hele Krusbjerg, mange flere jølgoder, der lærte Jesus at kende. Lad os bede om det, venner. Lad os bede om vækkelse. Og så mind hinanden om, at den Gud, som hørte Hiskia den dag, han er den samme i dag. Han kan gøre det samme. Han er lige så stor. Han er lige så mægtig. Han tåler lige så lidt synd, som han gjorde på den tid, og vil frelse mennesker. Det vil han. Lad os bede om det. Ja. Der er lige en lille ting mere, som jeg gerne vil minde jer om. Og Hiskia, han var jo presset der. Han var en rigtig presset mand. Og det var sådan omkring Jerusalem, der var jo nogle kilder, og de var enormt afhængige af de her vandkilder. Og i og med, at Hiskia, eller Sankerib, nærmede sig Jerusalem, så var der fare for, at de kom til at overtage de her kilder, sådan at de ville dø inde i byen og ikke kunne få noget vand. Så tænker Hiskia, Han er rigtig klog faktisk. Må have været lidt af en ingeniør. Jeg må grave en tunnel, for at folket ind i byen kan få vand. Og det gør han så. Han graver en tunnel igennem klipper, ind igennem byen, sådan at folket kan bevare livet. Og vi skal lige se en 2-minutters video nu, og så vil jeg bare lige lave en lille parallel til, hvad det kunne betyde for os i dag. Vi skal lige se en lille video nu på 2 minutter. Lyd på, tror du? Det kan vi, når jeg sætter den her i.
Determined to fight against Jerusalem, he took counsel with his princes and his mighty men to stop the waters of the springs which were outside the city, and they did help him. So there gathered a large group of people together, and they stopped up all the springs in the brook that ran through the midst of the land, saying, why should the kings of Assyria come and find much water?
We are now at the Gihon Spring. It contains an enormous amount of water.
Prior to Hezekiah's rule, all this water flowed outside the city through irrigation channels to the fields of the people and to the king's gardens.
When he prepared Jerusalem for the Assyrian siege, Hezekiah worried that the mighty army of Assyria would camp outside the city walls, gaining access to the city's water source.
He decided to prevent their use of the water by blocking and sealing the springs outside the city, including the Gihon Spring. He diverted the spring's water into an underground tunnel, which had been quarried into the heart of the mountain. Two groups of mesas worked towards each other from both sides and met in the middle of the tunnel. And the water flowed from the source to the pool. The tunnel ends at the Pool of Siloam, which was inside the city, behind protective walls. The account of this engineering wonder is mentioned explicitly in the Bible and is also documented in the Shiloach inscription, which was discovered 6 meters from the end of the tunnel.
This is a copy of the inscription written in ancient Hebrew letters. It describes the dramatic moment when the two groups met inside the tunnel.
The masons were swinging their axes one towards the other, and they heard the voice of one man calling his fellow. And on the day of the tunneling, the masons bore through, one man towards his fellow, axe upon axe, and the water flowed from the source to the pool for 1,200 cubits.
Ja, er der nogen, der har været i Hiskias tunnel? Det er der nogle stykker, der har. Så I ved, hvad det er. Meget godt. Det er en hel prædiken at gå igennem Hiskias tunnel, synes jeg. For at runde det hele af her, så tænker jeg, Hiskia, han gravede den her tunnel, ikke for sin egen skyld, men for at redde et helt folk eller en by. Han tog arbejdshandskerne på. Han knoklede. Samtidig med, at han bad. Og så bliver den her kilde et vidnesbyrd om Jesus. Jesus siger, jeg er det levende vand. Den samaritanske kvinde, hun hørte det. Han er det levende vand for os. Ligesom vandet der holdt folk i live, blev til liv for dem på samme måde, er Jesus det levende vand for os. Ja. Lad os bede sammen. Tak Gud og himmelske Far, fordi at du har givet os beretningen om Hiskia. Og tak fordi at du talte til os igennem dit ord, og vi beder om, at du vil tale til os. Og så beder jeg om, at vi som Hiskia må have mod til at gå op mod det, som er forkert i vores land. Til at sige fra. Og her så vil vi bede om vækkelse. Vi vil bede om omvendelse til dig. At vi selv, at vores sind og tanker må være rettet mod dig, Jesus. Og at vi, vores folk, må vende om til dig. Det beder vi dig om. Så beder vi det for dit ejendomsfolk Israel. Beder for Jerusalems fred. Amen.
Ja, vi vil gerne sige tak til dig, Henrik. Det var rigtig dejligt at være sammen med dig, og det var rigtig dejligt at høre dit budskab, både det alvorlige og det op, og at frelsen den er mulig at fordele i. Tak skal du have. Tak fordi, at du kom og var sammen med os. Vi håber, vi træffer dig igen i den her situation over talestol. Så er der lige lidt bekendtgørelse, inden vi skal have en sang og have kaffe. Og det er jo, at vi har kredsmøde på fredag, både i Ølgod og i Krusbjerg. Og det næste møde, eller MU har, det er studier, har jeg mig fortælle. Og Gorte, de har bibelkursus den 8. og 9. ved Ole Pedersen. Og så... Når vi kommer lidt længere hen i februar, så har vi missionsuge her i Krusbjerg, og det er fra onsdag den 21. til den 25. februar, der er nogle sædler dernede, hvor I kan kigge på. Og det er en mand, der hedder Jakob Rabeck. Han er ansat delvis som valgmenighedspræst i Ejerskov, og delvis som LM-mand. Han kommer her sammen med os i 5 dage. Så får I lyst til at træffe ham, så er I jo velkommen til at komme til Krusbjerg. Nu skal vi have en sang, og så skal vi have kaffe, Og efter kaffen, der har vi nok en træsang, vi skal synge sammen. Værsgo og...
Find musikken frem.